Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë në ndëruar mirë dita, ju flasim drejt për drejtën nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veçojmë. Presidenti George Bush ripërsërit mbështetjen amerikane për zgjerimin e NATO-s me anëtarë të rinj. Në Sloveni mbahet takimi i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, në takim merr pjesë dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Kosova do të mbetet çështje e hapur me SBE-s dhe Serbisë, por duhet të mësojmë të jetojmë me këtë, tha Karl Bild. Aeroplanët britanik dhe amerikan vazhdojnë sulmet kundër milicive shiite në Basrat e Irakut. Pes ish sekretar amerikan të shtetit kërkojnë mbylljen e burgut në Guantanamo. I ftuar i emisionit është analist i radios Evropa e Lirë, Patrik Mor. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Washington. Presidenti amerikan George Bush ka përsëritur mbështetjen amerikane për zgjerimin e NATO-s me anëtarë të rinj. Shtëpia e Bardhë ka përsëritur se zgjerimi i NATO-s është një sukses historik që synon nxitjen e paqes, sigurisë dhe përparimin demokratik dhe rritjen e shkallës së lirisë në vendet e Evropës qendrore dhe lindore. Bush do takohet në Kroaci me presidentin dhe kryeministrin kroat dhe mudhëjcit e vendeve aleate, të cilave do t'u jepet ftesa për antarësim në NATO. Vizita e tij në Kroaci do zhvillohet pas takimit të Bukureshtit, ku do diskutohet zgjerimi i aleancës. Pritet që në Kroaci të vijnë edhe përfaqësuesit më të lartë të Shqipërisë. Turneu evropian i presidentit amerikan fillon më 1 prill në Kiev, ku Bush do takohet me presidentin dhe kryeministrin e Ukrainës. Bërdo afërkranjit, shefi diplomaci suedeze Karl Bild tha se Kosova për një kohë të gjatë do të mbetet çështje e hapur ndërmjet Serbisë dhe Bashkimit Evropian, por ai shtoi se edhe kështu mund të funksionohet. Mos pajtimet me Serbisë dhe shumicës e anëtarëve të BE-s rreth Kosovës do zgjatin edhe shumë kohë, por duhet të mësojmë të jetojmë me këtë. Mendoj se kjo është plotësisht e mundshme, tha Bild në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s në Sloveni. Lisbon. Presidenti Portugalis Anibal Cavaco Silva tha se shpallje pavarësisë e Kosovës ishte jo normale dhe i bëri thirrje qeverisë së tij që njohjen eventuale ta shqyrtojë me kujdes. Shpallja e njëanshme e pavarësisë e Kosovës është diçka shumë jo normale që nuk parashihet me ligjin ndërkombëtar, ka thënë De Silva. Nisur nga situata jo normale dhe paharruar se kemi 300 njerëz, 300 portugez, 300 ushtarë në Kosovë, ne duhet jemi shumë të kujdesshëm, e transmeton AFP presidentin e Portugalisë. Kryeministri portugez José Socrates ka thënë se do të njohë Kosovën në kurs në duhur, por vetëm pas konsultimeve me udhëheqësit e vendit dhe me presidentin. Sarajevo. Ambasadori britanik në Bosnjë Matthew Rycroft ka thënë se Londra vendosi të pranojë dhe të njohë pavarësinë e Kosovës për shkak të historisë dhe krimeve të paradokshme që atje janë kryer mbi popullsinë. Nuk ka kurfar lidhje ndërmjet Kosovës dhe cilësdo pjesë të botës. Ne nuk mund të tërhiqen kurfar paralele askush në pyetje Republika Serbe e Bosnjës e as për ndonjë rast tjetër në botë, ka thënë Rycroft për të përditshme në Nevni Avaz. Ai ka shtuar se këtë e kanë bërë të qartë edhe ata të cilët e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Bagdad. Aeroplanat ushtarak britanik dhe amerikan i kanë sulmuar pozicionet e militantëve shiit në Basra dhe Sadrë të Irakut. Sulmet janë bërë me kërkesë të qeverisë irakiane, e cila tashmë një javë po zhvillon operacione kundër militantëve shiit. Kapiteni britanik Chris Ford i tha radios Evropa e Lirë se situata në teren mbetet e paqartë. Situata në Basra është ekstremisht e ndërlikuar, ka disa milici të mëdha dhe brenda tyre ka disa grupime. Gjendja vazhdimisht po ndryshon dhe gjëja e mirë është se ushtria irakiane tash po i sulmon, tha Ford. Njoftohet se mbi 130 njerëz janë vrarë dhe 350 të tjerë janë plagosur gjatë përleshjeve të armatosura. Londër. Sekretari britanik i mbrojtjes Des Brown tha se qeveria britanike duhet të jetë e gatshme të flasë me elementët talibanëve dhe të grupeve tjera ekstremiste për t'i bindur ata që të heqin dorë nga dhuna. Në një intervistë për Daily Telegraph, Brown ka tërhequr paralele ndërmjet Afganistanit dhe procesit paqësor në Irlandën e Veriut. Në shtator, Brown deklaroi se talibanët duhet të përfshihen në çdo proces paqësor afgan, sepse ata nuk do të largohen, por Brown sot tha se nuk ka baza për bisedime me Al-Qaeda, sepse kërkesa e tyre është që t'i jepet fund mënyrës sonte jetesës. Washington. Presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet të mbyllë burgun e Guantanamos dhe të fillojë dialogun me Iranin. Colin Powell, Henry Kissinger, James Baker, Warren Christopher dhe Madeleine Albright kanë vërsuar se këto janë hapat që duhet ndërmarrë Washingtonin në të ardhmen. James Baker tha se Guantanamo i jep emër shumë të keq Amerikës, jo vetëm ndërkombëtarisht. Albright tha se një Irak jo funksional e kaotik nuk është në interesin e Iranit, ndërsa Kissinger deklaroi se duhen hapur linjat e komunikimit me Iranin, pasi dikush duhet të flasë edhe me kundërshtarët. New Delhi, Dalai Lama, udhëheqësi shpirtëror në mërgimi i Tibetit, i ka bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të ndihmojë në zgjidhjen e krizës në vendlindjen e tij. Ne nuk kemi pushtet, kemi vetëm drejtësinë, të vërtetën dhe sinqeritetin, tha Dalai Lama gjatë një konference për shtyp në Indi. Ai përsëriti kërkesën për dialog me udhëheqësit kinez për t'i dhënë fund trazirave të fundit. Dalai Lama është larguar nga Tibeti në vitin 1959 pas dështimit të kryengritjes kundër pushtetit kinez. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç tham në hapjet e emisionit, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi merr pjesë në takimin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian me përfaqësuesit e shteteve të Ballkanit Perëndimor. Thaçi është ftuar nga ministri i jashtëm sloven Dimitri Rupel, vendi të cilit ka kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian. Kosova dhe Ballkani janë temat kryesore në ditën e dytë të takimit të shefave të diplomacive të BE-s në Brdo të Slovenisë. Holsi i tjera i sjell korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në Brdo afër Kranit në Sloveni, duke vazhduar takimi ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, në të cilin është duke u diskutuar sot për të ardhmen evropiane të rajonit të Ballkanit. Në takim merr pjesë edhe kryeministri i Kosovës, zoti Hashim Thaçi, i cili është thirrur në këtë takim përkundër disa protestave të Serbisë që Kosova të mos ftohet në takim si shtet. Mirpo, në këtë moment, zyrtarët e BE-s nuk sqarojnë nëse zoti Thaçi është thirrur në cilësinë e një shteti të pavarur apo në delegacionin e UNMIK-ut. Më parë gjatë ditës, ministri i jashtëm i Serbisë, Vuk Jeremić, pashë ka marrë garanci se ftesa për Kosovën është bërë sipas rezolutës 2044, pra si pjesë e UNMIK-ut, dhe ai tha se Kosova, sipas tij, nuk duhet të jetë e pavarur sepse një gjë e tillë është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Mirë po, të gjithë pjesëmarrësit tjerë, në fakt shumica, kanë nënvizuar se Kosova tashmë është e njohur nga shumica e vendeve anëtare të BE-s dhe sikur edhe të gjitha vendet e tjera të rajonit, edhe Kosova ka një të ardhme evropiane. Kryeministri i Kosovës sot vetëm u ka deklaruar gazetarëve me të ardhur në tallën ku zhvillohet takimi në Brdo se Kosova dëshiron të ketë raporte të mira me të gjithë qinjet, ka raporte shumë të mira me qinjet e saj dhe në të ardhmen do të ketë raporte të tilla edhe me Serbinë. Thaçi tha se ka ardhur në këtë takim që të falenderoj të gjitha vendet që kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe të konfirmoj gatishmërinë e Kosovës që të përmbush obligimet që ka për të integruar në strukturat evropiane. Presidenca slovene duket se ka gjetur sot formulën e duhur që të evitoj takimin e ministrit të jashtëm të Serbisë Jeremić me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, takim ky i cili sipas disa diplomatëve do të mund të prishte punë forcave pro-evropiane në Serbi, pasi që atje ende zhvillohet debati nëse duhet apo jo të nënshkruhet marrëveshja e stabilizimit asociimit me BE-n, pasi që vendet e BE-s kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Kështu Jeremić sot ka marrë pjesë në një ngjesh pune me ministrat e Bashkimit Evropian, ndërsa Thaçi, sikur edhe ministrat e jashtëm të gjitha vendeve tjera të rajonit të Ballkanit, janë duke marrë pjesë në takimin që është në vazhdim e sipër në këto momente, e ku diskutohet edhe për konsolidimin e agjendës së Selanikut, pra rikonfirmimin e të armës evropiane për rajonin e Ballkanit. Për Radion Evropa e Lirë, Augustin Palokaj.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se javën e ardhshme mund të mbahet takimi i parë i komisioneve për demarkacionin e kufirit Kosovë-Maqedoni. Të dyja palët vlerësojnë se procesi i demarkacionit do të jetë i vështirë dhe i gjatë. Qeveria kosovare thotë se qëndrimi i saj i palëkundur mbetet mbrojtja e interesave të shtetasve të saj, përderisa ajo maqedonase këmbën ngul që në shënimin e kufirit respektohet marrëveshja e vitit 2001. Kronike korrespondente së Radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Bekim Çollaku nga Komisioni Kosovar thotë se qëndrimi i palës kosovare do të jetë në përputhje me dispozitat e pakos së Atisarit.
Ekziston vullneti politik ndërmjet dy shtete përkatëse që këtë kompetencë kufitar të azilin njërën e duha. Tashti, si do të rjedhin ajo dinamika e punës, është teret me paragjiku, sepse akoma s'ka ndodhur takimi i parë, po në takimin e parë pritet qartësohet edhe dinamika punës, edhe mënyra se si do të qasin e kësaj problematikë.
Pakoja e Ahtisarit parashet themelimin e një komisioni të përbashkët teknik nga Kosova dhe Maqedonia për përkufizimin e vijës fizike të kufirit dhe për trajtimin e çështjeve tjera që dalin nga marrëveshja e vitit 2001 në mes të ish Republikës Federale të Jugosllavisë dhe Maqedonisë. Kjo marrëveshje nënshkruar nga ish presidenti Maqedonas Boris Trajkovski dhe ai jugoslav Vojislav Koshtunica, sipas palës kosovare ka dëmtuar Kosovën për 2500 hektar, kryesisht tokë private e pronarëve shqiptar. Zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Ivica Bocevski shpreh gatishmërinë e palës maqedonase që të filloj me njëherë punën në shënimin e vijës kufitare, por ai nuk saktëson nëse pala maqedonase do të heqë dorë nga marrëveshja e vitit 2001.
This was the agreement which is international agreement. And these joint commissions they have.
Kjo ka qenë marrëveshje ndërkombëtare dhe tani ky komisioni përbashkët ka për të punuar në përputhje me ligjet ndërkombëtare dhe ne konsiderojmë se kjo punë do të jetë teknike dhe do të lëvizin përpara sa më shpejt që të jetë mundur, thot Bocevski. Bekim Çollaku sinjalizon se tër marrëveshja e vitit 2001 mund të vihet në pikpyetje. Megjithatë, në propozimin e Ahtisarit rikujtohet një deklaratë e Këshillit të Sigurimit ku bëhet thirrje për nevojën e respektimit të sovranitetit dhe integritetit territorial të ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë. Në këtë kontekst, teksohet se marrëveshja mbi demarkacionin e kufirit e nënshkruar në Shkup më 23 shkurt të vitit 2001 duhet të respektohet nga të gjithë. Çollaku thotë se sido që të jetë, qëndrimi palëkundur i palës kosovare do të mbetet mbrojtja e interesave të shtetasve të Kosovës.
Kjo është një çështje që nuk është vetëm problemi i Kosovës, është problemi edhe Maqedonisë, është edhe problemi i komunitetit ndërkombëtar, të cilët në fund mënyrë kanë pranuar marrëveshje të tillë që u arrit në 2001 me tashti nga ana jonë, ne obligohemi që në kuadrin e komisionit ta trajtojmë këtë çështje edhe një herë. Se a do të vjetë pikpyetje komplet marrëveshje, apo do të mundohet gjinë modalitete, do më tonë të cilët e regulojnë të problematikë mbetet më fanë dhe të tashme në gjatë punës. Po, qëndrimi kështu përfundimtar s'paku i Komisionit Qeveritar të Republikës Kosovës është që të mbrojnë interesat e shtetit Kosovës, qytetarët Kosovës maksimum.
Banorët e Debëldes, fshat ky në kufi me Maqedoninë, vazhdojnë të kenë tokat e tyre në territorin e Maqedonisë. Pala kosovare synon që edhe nëse këto toka mbeten për te i kufirit, pronari tyre të mos ndërrohet. Ivica Bocevski nuk e komenton këtë mundësi.
Well, I don't know the technical details about this issue and about this question. But nevertheless, I think that the commission is going to fulfill its mandate.
Nuk i di detaje teknike për këtë çështje, por mendoj se komisioni do të përmbush mandatin e tij në përputhje me normat dhe standardet rreth çështjes së demarkacionit, tha Bocevski. Ndryshe në marrëveshjen e vitit 2001 mes ish RFJ-s dhe Maqedonisë, ndër të tjera parashihet që nëse banorët ankohen për padrejtësi, atëherë kufit mund të ndryshohen deri në 300 metra thellësi nga secila anë. Marrëveshja e vitit 2001 që cilësuar nga pala kosovare si shumë e dëmshme për Kosovën dhe kuvendje pa të kundështuar atë përmes një rezolute në maj të vitit 2001, por rezoluta që anuluar menjëherë nga ana e UNMIK-ut. Tani problemi demarkacionit sipas planit të Ahtisarit duhet të zgjidhet brenda një viti, që nga koha e themelimit të komisionit të përbashkët teknik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se pas shpalljes së pavarësisë janë duke punuar edhe për antarësim të Kosovës në Kombet e Bashkuara, por analistët konsiderojnë se antarësimi i Kosovës në organizatën botërore do të jetë një rrugë e gjatë dhe e vështirë pasi nevojitet për krahje 2/3 të asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Institucionet e Kosovës pas shpalljes së pavarësisë janë duke punuar me një përkushtim të madh për t'i tejkaluar sa më parë të gjitha vështërsitë që Kosova të antarësohet në organizatën e Kombeve të Bashkuara, thonë zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës. Zëvendës kryeministri Ramanaj thotë se institucionet e Kosovës po punojnë që të përshpejtojnë antarësimin në këtë organizat, antarësim ky për të cilin duhet të paktën pëlqimi i 2/3 të shteteve antare.
Pritjet e Kosovës për antarësim janë reale dhe ne nuk mund të përkufizojmë datë kur do të thotë kjo, por është një përkushtim për arritjet standardeve që las para praktikës duhet i plotësoj si cilë vend për antarësim dhe integrim në bashkimin evropian. Për të antarësuar në OKB janë procedurat që i parashohen dokumentet e organizatës së Kombeve të Bashkuara. Natyrisht duhet përkrahje nga Këshilli i Sigurimit për të kaluar në asamblenë e përgjithshme, por do të shqyrtohen të gjitha variantet e mundshme për antarësim në organizatën e Kombeve të Bashkuara, sepse edhe aty kërkohet mbështetje numerike e vendeve antare.
Analistët ndryshëm thonë se institucionet duhet të lobojnë shumë për të marrë përkrahjen pro pavarësisë të ato shtetet që ende hezitojnë të njohin Kosovën. Kjo do të lehtësonte edhe pranimin në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Zoti Manaj nuk ka saktuar se në çfarë forme janë duke punuar institucionet për të tejkaluar vështërsitë për antarësim në OKB.
Ky është një proces, ne dëshirojmë që sa më shpejt ndodh kjo, por duhet punuar dhe po punohet në këtë drejtim që Kosova sa më shpejt jetë antare e Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Në anën tjetër, analisti për çështje politike Driton Lajçi konsideron se do të ketë vonesa që Kosova të antarësohet në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ai thekson se fillimisht Kosova duhet të ketë një përkrahje politike nga shtetet e ndryshme dhe më pas të synohet antarësimi.
Paraprakisht Kosova duhet të arrijë përkrahjen politike, që do thotë se të marrë përkrahjen edhe nga Rusia dhe Kina, do të ishte rruga më e shpejtë dhe më efikase. Mirpo tash për tash gjasat janë që antarësimi i Kosovës në Kombet të Bashkuara dvonohet, nuk do të ndodhë shpejt, për shkak se edhe vendet islame dhe ndikimi i Rusisë dhe Serbisë në një pjesë e konstituueshme vendet botës është duke pasur sukses.
Zoti Lajçi ka shtuar se Rusia si një nga kundërshtarët më të mëdhej të pavarësisë është duke pasur një ndikim të madh në mospranimin e pavarësisë nga shtetet e ndryshme, kështu që sipas Lajçit për Kosovën mbetet një rrugë shumë e vështirë që të arrihet përkrahja e 2/3 të anëtarëve të Kombeve të Bashkuara të nevojshme për antarësim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sistemi drejtësisë në Kosovë nuk ka qenë mjaft efikas, thonë disa qytetarë të Prishtinës. Ata thonë se mosgjidhja e mjaft rasteve dhe vonesa e lëndëve në gjykata kanë qenë karakteristike sistemit të drejtësisë kosovare gjatë viteve të fundit. Opinionet e tyre për Radio në Evropa e Lirë i regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Lon Laska thotë se një nga defektet në gjyqësinë e Kosovës janë vonesat në shqyrtimin e lëndëve në gjykata.
Mund të them lirisht se sistemi drejtësisë deri dikun ka qenë efikshëm, po jo në një masë sa duhet ishte, duke pas parasysh edhe rrethanat dhe kushtet të cilët do thotë ka hapur Kosova gjatë kësaj periudhe. Janë ato meta që i shëllë si çdo qytetar tjetër. Gjyqjet mendoj që nuk kanë qenë nivel dur, sepse as sa unë kam një rish shumë lan presin me vite të tëra, patjetër që nuk kanë efektin, do thotë pasi të kryhet të gjithë ajo procedura, qoftë për punësim apo aspekte të tjera, pastaj atë mund shqyrtohen ato lëndë që për mendimin tim nuk e kanë efektin e dur atë.
Hazir Shabani shpreh mosbesimin tek sistemi drejtësisë në Kosovë, duke nënvizuar se deri më tash ky sistem ka qenë i paefektshëm për të zgjidhur mjaft çështje.
Se s'ka qenë efektive në asnjë drejtim. Kriminaliteti ekonomik po fillon nga parlamenti, po fillon nga kryesia e qeverisë, institucioni më i lartë shtetëror i Kosovës, deri më tash e kam fjalën, aty ka pas rregullime të mëdha, dihen edhe publikisht mënyra të keqpërdorimit të mjeteve, keqpërdorimi me veturat shumë të mëdha dhe shumë luksoze, pastaj me gjyqësinë e tyre shumë të parregullta. Vrehen shumë njerëz, bëjnë krime, nuk përgjigjen, hynë burg, dalin brenda 2-3 muaj ditë nga burgu, që ato ndoshta do të dënohen me 10 vite, me keqbërimin e drejtësisë, me korrupsionin, me mitën të gjyqtarët e prokurorët e kështu me radhë.
Arlinda Maloku shpreh mendimin se pavarësisht defekteve në të kaluarën, sistemi drejtësisë tash po shënon përparime, por me gjithë këtë jo të mjaftueshme.
Ka fillu në disa përmasa në mu përmirësu, mirë po prap ka ngecje dhe prap ka stagnim disa procedurave që na si qytetarët Kosovës jemi deri dikun pak naqen me ato. Për shembull, lan gjyqësore, shembull me taksat, edhe nëse mendojmë se na kanë bërë pa drejt, atëherë nëse ne vendosim që ta padisim komunën ose kushdo që është në përgjegjësi për këtë, atëherë lënda vonohet edhe ka raste edhe kur nuk merret në shqyrtime dhe të kthehet lënda negativ.
Dren Rugova thot se sistemi të drejtësisë në Kosovë deri më tani i ka munguar transparenca për punën që ka bërë.
Fatkesisht qytetarët ose na nuk kemi pas jasë me pas sa ashtu u bo mirë, po përgjithsi të i bashkë që përshvillohen senet nuk menojmë që ka qenë edhe efektiv sa duhet me qenë. Duke pas parasysh që ka ndodhë vështë edhe shumë gjana. Të rastet ndryshme që kur nuk janë dalë ndritë, nuk janë zbulu asë një herë. Tëse se dhe mënohet me gjithë një arsye, me thonë një kjo ka qenë kështu, kjo ka qenë ashtu mirë, po në fakt, rezultatet deri tash nuk kanë qenë asa për kur nuk dashme sin, edhe pse shumë arsujtojnë që është periuda mas luftës.
Ndërkaq Bujar Magjuni thekson.
Ka defekte, simptoma jo është korupcioni, ma tjetër së përdi që amë të tonë. Dijet që povinë edhe Euleksi, është një hapë shumë i mirë për qështën e drejtsis.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Tranzitët e fundit në Kosovë i kanë shkaktuar ata që kanë synuar të aktualizojnë temën e ndarjes së Kosovës, thot analisti radios Evropa e Lirë, Patrick Moore. Ai thot se në fakt Serbia nuk është e interesuar shumë për manastiret, por për mineralet e Kosovës. Me zotin Moore ka biseduar me Lazim Koci.
Zoti Moore, ish kryeministri rus Yevgeni Primakov, këtë javë ka thënë se ndarja etnike është opcioni vetëm për të shmangur konfliktin në Kosovë. Të njëjtin gjë e kërkojnë edhe Jeremiç dhe Samardžić, por ndarja fuqishëm kundërshtohet nga udhëheqja kosovare, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe disa evropian. Cili është komenti juaj?
The idea of partition is nothing new. This idea will come up from time to time.
Ideja e ndarjes nuk është e re. Kjo ide do dalë në shesh kohë pas kohë dhe kuptohet do të refuzohet nga Prishtina, Brukseli, Washingtoni dhe Kombet e Bashkuara. Apostrofuat zotin Jeremiç dhe unë jam shumë i befasuar pikërisht me fjalimin e tij në Indonezi, ku ka thënë se për të qetësuar situatën e trazuar, Kosovën duhet ndarë. Por shtrohet pyetja se çfarë duhet qetësuar, mbase serbët që bëjnë trazira. Kjo e bën krejt të qartë faktin se ata i kanë shkaktuar trazirat për të aktualizuar çështjen e ndarjes. Nëse kihet parasysh fakti që në këtë dhunë kishte edhe një viktim, veprimet e tilla dhe ato të Jeremiçit nuk janë gjë tjetër pos skandal. Por të kthehemi te zoti Primakov, i cili ka tuar për transferim të popullatës në veri. Gjërat të tilla ka ditur të bëjë Radovan Karadžiçi për të ristrukturuar hartat. Në rastin e Kosovës, disë të tilë deri më tash askush nuk e ka propozuar. Në instancë të fundit, duhet përkujtuar se kishat dhe trashëgimia kulturore serbe nuk janë në veri të Kosovës, dhe se një gjë të tilë në vitet e 80-ta dhe 90-ta është propozuar edhe nga Dobrica Čosić. Kjo dëshmon se Serbia në fakt është e interesuar për mineralet dhe jo manastire dhe zoti Primakov ndan këtë bot kuptim. Dëshiroj të përmend edhe një pohim të zotit Primakov që si ekspert i lindjes së mesme në një intervistë për shtypin serb, Kosovës ju referua si shtet i ri në mes të Evropës. Nuk jam i sigurt nëse për vendet muslimane flet në këtë formë ta zëm kur është në Kairo.
Now I wonder if he talks about Muslim states in that way when he goes and speaks in public in Cairo.
Zoti Moore, javën e ardhshme mbahet samiti NATO-s. Analistët thonë se pavarësia e Kosovës ka ndryshuar raportin politik dhe të sigurisë në Ballkan. Çfarë domethënie do të ketë antarësimi eventual në NATO i Shqipërisë, Kroacisë dhe Maqedonisë për Ballkanin?
The basic principle that we have to deal with here of course is that the stronger
Mendoj se sa më i fuqishëm që të jetë leadershipi amerikan i NATO-s në Ballkan, aq më mirë do të jetë për Kosovën. Prania e fuqishme e NATO-s është garancë për sigurinë jo vetëm në raport me Serbinë dhe Rusinë, por edhe ndaj ideve që disa mund t'i kenë në Bashkimin Evropian për ta shëndruar Kosovën në koloni të BE-s pa ndikimin amerikan. Nuk besoj se kosovarët dëshirojnë që amerikanët të braktisin Kosovën dhe prania e fuqishme e NATO-s me sa më shumë vende ballkanike të antarësuara në aleancën veriatlantike siguron rolin e fuqishëm të shtetit të bashkuara atje.
New York Times ka shkruar se zgjerimi i NATO-s në drejtim të lindjes vepron si parandeles për neocarizmin e Rusisë, frenon Serbinë retrograde dhe rrjedhimisht redukon ndërhyrjen e Rusisë në Ballkan në një nivel të irritimit, por jo edhe të kërcënimit strategjik. Si e komentoni këtë aspekt?
Yes, certainly so, and this also follows from what we just said in the
Po, kështu është dhe kjo përputhet me atë që thash më lart. Pikërisht këtë ditë gazeta amerikane Wall Street Journal pohoi se Serbia më nuk ka rëndësi strategjike sepse të gjithë fqinjet e saj janë drejtuar nga Perëndimi. Një Serbi e tillë mbështetur nga Rusia nuk është e qëndrueshme dhe nuk paraqet gjë. Titulli i këtij artikulli ishte Problemi Serb dhe ai dëshmon se ku është problemi.
Problem, and that explains where the problem is.
Zoti Moore, dhe pyetja e fundit, ka shqetësime se dështimi eventual i evropianëve për të bartur barmë të madhe në Afganistan rrezikon të ardhmen e NATO-s. A pajtoheni me këtë pohim?
Some European countries do help. Britain is of course the very best example.
Disa vende evropiane ndihmojnë dhe shembulli më i mirë i kësaj është Britania e Madhe. Njëkohësisht presidenti Francës Nicolas Sarkozy sinjalizoi mundësinë e dërgimit të 1000 ushtarëve shtesë në Afganistan. Por Gjermania dhe disa vende tjera të pasura evropiane dëshirojnë të lejojnë tjerët të vdesin për të na mësuar ne se si duhet të sillemi. Kjo duhet të marr fund. Duhet të hapim letrat dhe të themi Bashkimi Evropian është i pasur dhe arrogant siç është sot. sepse ka mbrojtje ushtarake pa pagesë nga ana e Shteteve të Bashkuara si lidere e NATO-s për gjysmë shekulli. Tash është koha e fundit që vendet e pasura dhe arrogante të BE-s të ndajnë më shumë jetë për projektet e mbrojtjes së tyre dhe jo të presin që amerikanët, britanikët dhe të tjerët të bëjnë këtë për ata. Është e papranueshme që amerikanët dhe britanikët të vdesin ndërsa gjermanët të mendojnë se mund të sillen si punëtor social.
It is not acceptable that the Americans and the British die while the Germans think that they can conduct themselves like social workers.
Patrick Moore, analyst i Radios Evropa e Lirë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Kreu shtetrori i Maqedonisë ka nxjerr maksimumin në negociatat me Greqinë, andaj parlamenti duhet të pranojë propozimin e ndërmjetësuesit Matthew Nimitz që vendi të quhet Republika e Maqedonisë Shkupi, thot Mahin Nesimi, ish ambasadori i Maqedonisë në Kroaci. Ai nuk beson në kërcënimet e Greqisë me veto në samitin e Bukureshtit pasi Athina, sipas tij, do të përballet me presione ndërkombëtare, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Maqedonia nuk duhet të lëshojë rastin e marrjes së ftesës për antarësim në NATO dhe këtë mund ta bëjë vetëm sa duke pranuar propozimin e fundit të ndërmjetësit Matthew Nimitz, që shteti të quhet Republika e Maqedonisë Shkupi. Kështu deklaroi për Evropën e Lirë Mahin Nesimi, ekspert për çështje ndërkombëtare dhe ish ambasadori i Maqedonisë në Kroaci. Për propozimin e Nimitzit, fjalën përfundimtare do ta thonë deputetët e Kuvendit të Maqedonisë, pasi për këtë ka vendosur kreu shtetror në takimet që ka zhvilluar me liderët e të gjitha partive politike. Por sa ka gjasë që deputetet e kundërshtojnë një propozim të këtill. Mahin Nesimi thotë se në këtë rast të Maqedonia do të lëshonte rastin ideal për t'ju bashkëngjitur aleancës veri atlantike.
Natyrisht ka edhe njerëz të tillë, madje siç po shifet edhe subjekte politike të cilat këtë gjë nuk e pranojnë si të tillë, por ata fare nuk kanë propozim të vetin dhe nuk kanë fare koncept se çka do të ndodhë në rast se kjo nuk pranohet. Obligimi i tyre parsor është që të hapin perspektiva qytetarëve të Maqedonisë dhe të bëjnë pjesë e Evropës së Bashkuar.
Tha Nesimi duke shtuar se kreu shtetror i Maqedonisë ka nxjerr maksimumin në negociatat shumëvjeçare me Greqinë, pasi me këtë realizon synimet e qytetarëve për mos ndryshimin e emrit kushtetues.
Mendoj se propozimi i dhënë pavarësisht se ka qenë i fundit dhe i vetmi i zotit Nimitz për Maqedoninë është i pranueshëm dhe kreu shtetror ka bë mirë që këtë e ka pranuar dhe mendoj se Maqedonia nuk humb asgjë, por vetë mund të fitoj.
Por propozimi i ndërmjetësit Matthew Nimitz është kundërshtuar nga pala greke për të cilën ai është larg synimeve të Greqisë për mbylljen e kontestit 17 vjeçar me Maqedoninë. Ish ambasadori i Maqedonisë në Kroaci Mahin Nesimi nuk beson se Greqia do të përdorë veton pasi në një rast të tillë ajo do të paraqitej si vend që nuk është i interesuar për zgjidhjen e kontestit. Dhe në një situatë të tillë, thot zoti Nesimi, Greqia do të përballej me presionin nga vendet tjera të NATO-s.
Posaçërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të bëjnë çdo gjë që Greqisë t'ia ulin kokën, sepse sjellja e tillë në fakt e bën Greqinë destruktive.
Propozimin e Republikës së Maqedonisë Shkupi e kanë mbështetur edhe qytetarët e Maqedonisë. Kjo bëhet e ditur në një anketë realizuar nga organizatat jo qeveritare, sipas të cilave nga të gjitha propozimet e tanishme, më i kapshmi për qytetarët mbetet propozimi i fundit të ndërmjetësit Matthew Nimitz. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Presidenti George Bush e ripërsërit mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për zgjerimin e NATO-s me anëtarë të rinj. Në Sloveni vazhdojnë mbledhja ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian në takim merr pjesë dhe kryeministri Kosovës Hashim Thaçi. Kosova do të mbetet çështje e hapur mes Bashkimit Evropian dhe Serbisë, por duhet të mësojmë të jetojmë me këtë, tha shefi i diplomacisë suedeze Carl Bildt. Aeroplanet britanik dhe amerikani vazhdojnë sulmet kundër milicive shiite në Basra të Irakut. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.